Selamat pagi Pak Agus Darmawan yang sudah masuk juga melalui radio dfm.com ya. Oke, saya mengamati yang terjadi dengan perbankan kita. Kalau kita menabung dengan kondisi yang sekarang, bukankah nilai uang kita akan turun terus-menerus? Nah, apakah kondisi menabung masih cukup segar untuk kondisi di Indonesia saat ini? Oke, mungkin Pak Rino, Pak Sunarto.
Iya. Kalau kita menabung kan kita dikasih bunga, Pak, sebenarnya. Jadi itu upaya-upaya untuk mempertahankan nilai uang yang kita tabung untuk masa depan sebenarnya. Hanya pertama pertanyaannya adalah berapa yang kita dapat dari kita menabung itu. Okay. Apakah itu mendahului laju inflasi apa tidak? Nanti kita bisa hitung dalam 10 tahun ke depan nilai uang kita bagaimana gitu sebenarnya.
Okay.
Jadi tapi bagaimanapun lebih baik menabung di bank daripada menaruh uang kita di bawah bantal
atau investasikan saja gitu ya.
Kalau saya begini, saya rasa kalau di Indonesia ini menabung masih cukup masih cukup menghasilkan ya, cukup baik. Kita lihat saja secara sederhana. Kita menabung sekarang bunga bank kira-kira kalau deposito katakanlah 9%. Ya kan? 9% kalau kita kita tukarkan misalnya tabungan kita di dalam dolar, kita taruh di negeri lain gitu, itu bunganya barangkali cuma 2 atau 3%. Nah, padahal nilai tukar rupiah dibandingkan dengan dolar kan tahun-tahun ini stabil saja. Katakan sekitar antara 9.300 gitu lah. Jadi berarti menabung di Indonesia ini masih sangat sangat menguntungkan dibandingkan kalau menabung di negeri lain. Itu sebabnya saya rasa mengapa para pemilik uang dari luar negeri juga berebut untuk membeli SBI ya,
Surat
Bank Indonesia dan sebagainya. Itu di satu sisi itu memang sangat menguntungkan dibanding dengan kalau kita menabung di dengan falas, taruh di luar negeri dan sebagainya. Kalau dihitung dari sisi lain dengan inflasi, kita katakanlah 9% dapat kena potong tentunya ya, kena pajak 20% kan taruh deposito. Nah, inflasi masih 6% gitu, ya masih ada lah daripada disimpan di
bawah bantal.
Jadi masih apalagi kalau kita mau menabungnya di bank dengan katakanlah bank syariah gitu ya.
Terus
kelihatannya kalau
sharing profit ya,
itu sharing profit itu kadang-kadang kita juga terimanya lebih banyak gitu ya. Jadi kalau menabung saya rasa di Indonesia ini masih
menguntungkan.
Lumayan menguntungkan lah.
Iya.
Dan juga ada beberapa instrumen, Mbak, sebenarnya yang sudah dikembangkan ya, kita kenal di perbankan maupun asuransi ini bisa kita banding-bandingkan. Jadi sudah banyak sebenarnya financial advisor yang mungkin Pak Agus bisa melihat ya kira-kira apa yang menguntungkan.
Ini cocok gitu ya. Oke, Mas Widianto, selamat pagi. Anggaran yang naik berapa kali lipat pun katanya nggak masalah kalau memang ada dananya dan mampu diimplementasikan dengan baik sesuai pos-pos yang dianggarkan. Tinggal dikontrol saja. Kalau nanti manfaatnya dirasakan rakyat kan baik tuh. Tapi kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan, biarlah urusan KPK. Pertanyaannya, bersihkah KPK?
Iya, itu harus ditanyakan ke KPK sendiri.
Ya, sementara ini ya kita harus percaya dong ya. Betul. Kalau kita nggak percaya gimana?
Jadi selama KPK memang objektif. Yang saya dengar di luaran itu sebenarnya juga kadang-kadang digunakan sebagai alat politik. Gitu. Saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi itu selentingan-selentingan yang kita dengar. Tapi di lain pihak kita juga melihat KPK ini menelusuri sampai 10-20 tahun ke belakang, Pak. Jadi orang-orang yang tadinya yang memang katanya sudah aman begitu, ini terbongkar kembali dan ada beberapa kasus yang saya tahu soal itu. Nah, memang betul kembali kepada berapa banyak pun dana yang ditambah disuntikan ya, memang pada akhirnya adalah pada kenyataannya kebocoran-kebocoran dan sebagainya. Kalau kita lihat di lapangan, mau tidak mau kita harus mengakui kebocoran ini memang terjadi. Jadi mungkin sampai saya perkirakan di antara 50-70% itu adalah kebocoran yang mungkin bisa terjadi. Dari kasus per kasus ya, kalau kita lihat kasus-kasus proyek-proyek yang dikembangkan, misalnya katakanlah ada satu proyek dalam satu tahun itu nilainya 800 juta, realisasinya mungkin hanya 200 atau 300 juta. Jadi pada kenyataannya, ya mungkin kita harus bertanya, uang itu larinya kemana? Tentunya kita harus melihat siapa yang mengelola uang itu. Gitu. Sedangkan yang seharusnya realisasi 200 juta ataupun secara realisasi katakanlah paling banter 700 juta, 100 juta mungkin untuk biaya-biaya ya, itu 700 juta itu harusnya bisa untuk berdampak kepada masyarakat sebenarnya, seharusnya begitu.
Ya,
masyarakat yang mana ya, masyarakat luas maksudnya gitu. Gitu kira-kira.
Oke. Okay.
Pak, mohon maaf Pak, saya tanya dulu, saya sudah lama sekali nggak melihat apa mengenal proyek atau program lagi ini karena saya sudah lama tidak menjadi birokrat ya, jadi nggak tahu. Kalau menurut Bapak kehilangan katakan kebocoran sampai segitu besar, aparat pengawasan bagaimana, apa kerjanya dia?
Ya, mungkin dia bekerja juga Pak. Ya, saya nggak tahu itu, makanya kebocoran itu larinya kemana gitu. Ya, kita sendiri tahu bagaimana situasi di Indonesia ini sebenarnya Pak. Jadi yang kalau pengawasan itu mungkin berjalan, tetapi berjalan sebagaimana pesanan mungkin, Pak. Istilahnya. Ini hanya satu asumsi ya. Kita belum melihat bukti-bukti, dan itu adalah tugas KPK sebenarnya harus melakukan itu, gitu. Menyelidiki dan sebagainya.
Pak, kalau semuanya diserahkan kepada KPK, ya KPK bisa mati berdiri. Terlalu banyak masalah. Dan sebetulnya sih saya setuju kalau KPK itu misalnya mengadakan langkah-langkah yang bersifat sangat strategis. Misalnya BLBI itu memang sangat strategis. Terus terang kita kan banyak uang negara yang nggak karu-karuan cenderungnya karena BLBI itu sangat strategis, katakanlah itu. Terus yang kedua, katakanlah mengenai energi, itu KPK harus menyorot betul-betul ke sana. Tapi kalau misalnya KPK harus menyorot hal-hal yang kecil yang terjadi di seluruh Indonesia, mulai dari korupsi kita tahulah, mulai dari daerah sampai ke pusat selalu ada. Ya KPK nggak akan mampu lah.
Betul Pak. Sekarang kan kita mempertanyakan kenapa KPK itu ada, walaupun ada lembaga pengawas begitu ya Pak ya. Jadi tentunya lembaga pengawas ini mungkin belum optimal pelaksanaan tugasnya. Itu makanya ada KPK begitu Pak. Tapi benar itu memang kalau semuanya harus ditangani KPK, itu tentunya akan menjadi beban yang cukup berat.
Baik, dear listener, kita nanti sampai pada sesi terakhir, tentunya setelah kita simak dulu satu lagu untuk Anda.